Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достары, бүгінгі шығарылымымызда Тияншан қарғалдағы туралы сауатты біліп алыңдар. Тияншан қарғалдағы Шинжандағы ең бағалы шөптерінің бірі. Ол биік таулардағы қар сызығын өсіп, бейне көлдегі шамгүлдей қарға ерекше көрік береді. Қарғалдақ негізінен Тияншан тау сілеміндегі теңіз деңгейінен 3000 метрдей биіктегі жалама жартаста өседі. Ол жердің ауа-райы суық болып, жыл бойы қар кетпейді. Әдеттегі өсімдіктері мүлде тіршілік ете алмайды. Ал Тияншан қарғалдағы нөлден төмен 10 Цельсий градустық суықта және ауа сирек болып, оттегі жетіспейтін ортада қарау мен қарға қарамай өсе береді. Қарғалдақтың осында ерекше тіршілік ету қасиетімен ерекше ортаға үлесетін табиғилығы, оның ерекше дәрілік ролы мен қасиетті дәрілік құнын әйгіледі. Сондықтан адамдар оны шөп дәрі патшасы деп атады. Тияншан қарғалдағының өсі ортасы. Тияншан қарғалдағы күрделі гүлдер тұқымдасына жататын шөп сабақты өсімдік. Оның тұқымы 0-7 градуста көктеп, 3-5 Цельсий градуста өседі. Өркені 0-ден төмен 21 Цельсий градустық суыққа төтеп бере алады. Теңіз деңгейінен 2000-4000 метр биіктіктегі жалама жартастың қорымның арасында өседі. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан физика-химия техникасын зерттеу орынның докторы Нұрбұлат былай дейді. Басқа өсімдіктер сияқты Тияншан қарғалдағыда күн нұрын, ауаны және қоректікті қажет етеді. Ол суық белдеуде өскенімен алайда ол жердегі топырақтың құрамында көп мөлшерде қарашірік бар. Сондай-ақ бұның су сақтау мөлшері де біршама жоғары. Жылдық жауын-шашын мөлшері 500 мм-ге жеткенде жоғары сатылы өсімдіктердің қаулап өсуіне қажетті шаршақтай әзірленген болады. Тияншан қарғалдағының осындай қатаң ортада өсуі баяу болып, 5-8 жылда әрең гүл ашып, жеміс береді. Алайда бір жылдағы өсу мерзімі қысқа болатындықтан, ол тек қысқа уақыт ішінде тез көктеп, өсіп, гүл ашып, жеміс береді. Әдетте шілде айынан тамыз айына дейін гүл ашып, қыркүйек айында жеміс береді. Тияншан қарғалдағы негізінен Шинжанның Тияншан, Алтай және Күнлін тауына таралған. Мұның ішінде Тияншан таулы районына біршама кең таралған. Үйлесімді шаршағдайда Тияншан қарғалдағының тұқымының көктеу мөлшері 87% жетіп, нашар шаршағдайда көктеуі өте төмен болып, әдетте 5% айналасында ғана болады. Әр жылдың шілдайы Тияншан жабайы қарғалдағының қаулап өсеті мезгілі болып, осы мезгілде 3000 метрден жоғары қар шегі сызығының маңайында көптеген адамдар пайда болып, қарғалдақты заңсыз түрде қазады. Жабайы қарғалдақ тұқымынан көбейеді. Қазушылар оны тамырымен қазып алатындықтан, оның гүл ашып жеміс беруіне орай болмай, Тияншан қарғалдағының саны азаюға барып соқты. Қатысты мамандар былай деп ескертеді. Егер бұл жайт тежелмесе, 20 жылға жетпейтін уақыт ішінде Тияншан қарғалдақ сияқты осындай бағалы өсімдік тұтас жер шарынан құрып жоғалады. Тияншан қарғалдағын қорғау үшін Шинжан жабайы өсімдіктерді қорғау қоғамының қарғалдақты қорғау бөлімше қоғамы қарғалдақты қорғау әлеуметтік қимылын өрістетіп, қарғалдақты албатты қазатын жайтты тежеді. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан физика-химия техникалық зерттеу орны да клон техникасынан пайдаланып, Тияншан бұғды орнында жасанды жолмен қарғалдақ егіп, қазір табысқа жетті. жабайы қарғалдақтың орнын басатын дәрі өнімдерінің базардағы қажетін қамдайтын жаңар нашылудан үміт бар. Тияншан қарғалдағының дәрілік өнімі. Тияншан қарғалдағының дәрі ретінде қолданылғанына неше жүз жыл болған. Мұның ішінде Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика, химия, техникалық зерттеу орнындағы зерттермендер қарғалдаққа жалпы беті химиялық сараптау жүргізіп, оның құрамында ірі белок саты, амино қышқылы, саргетон тектес химиялық қосылыс, биологиялық сілті сияқтылар бар екендігін байқап, оның тамырынан, сабағынан, жапырағынан, гүлінен, тұқымынан дәрі жасаған. Жүнгіші дәрігерлік еңбектерде жазылуынша, Тияншан қарғалдағы жылы райлы, дәмі қышқыл болып, ыстықты қайтарып, уытты айдап, қан айналысын жақсартып, қабынуды қайтарып, бүйректі қуаттандырады. Халық арасында ревматизмдік буын қабынуға, бүйрек әлсіздікке, өкпеге суық тиюден болатын жөтелге, нерв әлсіздікке, биік жерде оттегі кем болуға, қызылшаға, жарақатқа, көз қарғуға, тіс ауруға, тері күйдіргісіне істетілген. Бағалы жүнгіші дәрі болып табылады. Шинжаңның Тияншан тауында өсетін қарғалдақ бүгінгі күні жүнгі өсімдіктерінің қызыл түсті кітабының қарғалдақ өсімдіктері тобына жатқызылып, мемлекет бойынша үшінші дәрежелі қорғалатын жабайы өсімдіктер қатарына енгізіліп, районымыз бойынша бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы өсімдік болып тұрақтандырылды. Шинжаңның Тияншан өңіріндегі ерекше бағалы дәрі материалы болып есептеледі. 2005 жылы Жұңхуа Халық Республикасының дәрі-дәрмек қолданбасына ресми енгізілді. Әрі бұл Жұңхуа Халық Республикасының дәрі-дәрмек қолданбасына енгізілген бірден бір қарғалдақ өнімі болып табылады. Осыдан бастап Тияншан қарғалдағы жүнгіші дәрі материалы ретінде мемлекет жағынан жүйелі басқарылатын болды. Тияншан қарғалдағының басқа да өнімдік ролі. Тияншан қарғалдағы дәстүрлі дәрі өсімдік болып қалмастан, өзіне тән дара хош иісі бар табиғи хош иісті заттар өсімдігіне жатады. Қарғалдақ материалынан жасалған ерекше сортты тері қорғау өнімінің қан айналысын жақсартып, терінің кәртеюін кешеуілдететін ролы бар. Қарғалдақ негізгі материал етіліп, районымызда өндірілген жоғары сортты тері қорғау өнімі Францияның ажарландыру бұйымдар көрмесінде сыйланып, өнімдері Еуропа мен ақшының әр қайсы елдерінде сатылып, тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Қарғалдақ негізгі материал етіліп жасалған тағамдар бүйректі қуаттандыратын, дененің қарсылық қуатын арттыратын ерекше өнім болып табылады. Тияншан қарғалдағының негізгі қолданылуы. Тияншан қарғалдағын бықтырып шай орнына тұтынуға болады. 5 грамм қарғалдаққа азырақ мақсар қосып бықтырып ішсе, қан айналысын жақсартады. Қой, тауық етін пісірген кезде азырақ қарғалдақ қосса, ет жұмсақ пісады, әрі сорпасын ішсе, денсаулықты күшейтіп, қарсылық қуатты арттырады. Тияншан қарғалдағы жоғарғыда ерекшелікке ие болғанымен, алайда оның істетуге болмайтын жері де бар. Мөлшеріне өте көңіл бөлу керек. Мөлшер өте жоғары болса, ойламаған жағдай туылады. Ханзушадан аударған Меруерт Милатқызы.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Шаймұрат Тоқтарұлы ағаларың жазған «Құстардың мұңы» атты әңгімені тыңдайсыңдар. Құстар, сендер адамзатқа өкпелейтін, әуелі кектенетін шығарсыңдар. Әйтеу сендерде мұндай өкпенің бар екенін азды көпті түсінемін. Жақын маңнан құстардың әңгімесін естідім. Кептер мен қарлығаш әңгімелесіп отыр. Қарлығаш бауырым, қайдан жүрсің? Кептер әпеке, несін сұрайсыз? Ұя салар орын іздеп сандалып жүрмін. Қалайша бұлай дейсің? Әр жылы көктем келгенде оңтүстіктен оралған соң балшықтан берікте бекем етіп сондай тамаша ұя салып алушы едің ғой. Мен сенің ұя салуыңа қызығатынмын. Биылғы көктем былтырғы көктеме мүшкіл халге түсірді. Былтыр тозығы жеткен көне бір үйдің дөдегесін әзер паналаған едім. Бейіл оны бұзып тастапты. Қазіргі бетон үйлерге үй асалу қайдан болсын, ішіне кіруге мүлде мүмкін емес. Сыртқа жағы тептегі сүйдің қай жеріне үй асаларсың. Онан қалса азырақ пана тапсаң, екі аяқтылар сібірткісін көтеріп, күш көрсетеді деп. Көңілі қатты босаған қарлығаш, сөзінің соңындағы бір талай әңгімелерін айта алмай, кептер әпекесіне көз жасын көрсеткісі келмей, ұша жөнелді. Кептер әпеке де ойға батып, отырып қалды. Иә, адамдар, әр түрлі қулықсымдықтармен бізді жолатқысы келмейді. Мен де көп көрім тұрмыс кешіріп, жолдастармен әлгейдің қорасына түнеп жүрген жерімде, екі жолдасымды түнделетіп келіп, тұтқындаған еді. Бұл үрейленуден кейін, екі айдан соң күн шуақтап төк бағанасында отырған жерімізде, құс мылтығын алған біреу, машинадан басын шығарып, бір жақынымнан айырған. Содан бері, үрейдің құшағында жасап келемін. Ол да ертеңгі күндерінің не боларын ойлап, өксіп жылап жіберді. Әрине, бұл жайет аз сандағы құстардың ғана мұң емес. Мұндай қасірет барлық құстарда өмір сүріп отырған қалыпты жағдайға айналып барады. Уа, адамзат, жақын достарымыз болған құстар үшін ойланайық. Олардың тағдырымен, күн көрісімен санаспасақ, ертеңгі күндері экологиялық тепе-теңдік бұзылып, адамзатта ауыр жағдайға қалар анық. Мұндай жағдайды ертерек межелеп, сүйікті де, сүйкімді құстарды қорғай білейік. Олардың көз жасын көлдетпейік, жас достар.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Айдарымыздың осы шығарылымында жұмбақтары тыңдауларыңда болады. Тек темірден жаралғам, аяқ қолға оралғам, оралуын оралам, бостандықта бер алам. Шешуі кісен. Қасіретсіз, қайғысыз, өткізесіз айды сіз, көздің жасын тамызам, тасытам да ағызам. Шешуі түтін. Көңіліндей мәңгүрттің, қарымеспін көңгүртпін. Мені көрсе жасқанып, түнереді аспаның. Шешуі қара бұлт. Тыныш өтпес бір күні үндемейді тұрғына, білмен бірақ не екенін шуға тола мекенім. Шешуі балық пен өзен.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгі чаңчи нұли, Чонго тәсі шығы жүйі кенруылы синшідай.
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, ом жаң еңлай гайгі кайфаң 40周年. Гайгі кайфаң 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的改革开放 是中国人民生活实现了小康, 逐步富裕起来.
중국은 이코노미카다 타가다 탕가 자입 탑스타가 제이테틴데게네 세네멜.
2019년, 我们将迎来 중화人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
турмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы Коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі балалардағы өзгерістің алғашқы бейнелері туралы кеңесті тыңдайсыздар. Үйренуге зейінін шоғырландырмайды, тапсырманы уағында орындамайды. Үйрену нәтижесі қолдырап, әр түрлі сылтау себеп тауып, оқудан қашқалақтайды. Оқу құралы, тапсырма дәптерлер және басқа да оқу материалдары толық болмайды. Оларды бей-берекет шашып, жыртып жоғалтады. Шаштарын моды жасауға, моды киімдер киюге құмарлана бастайды. Ал қыз балалар безеніп жасанғыш бола бастайды. Қылық әдепсіз, сөзі дөрекі бола бастайды. Кім көрінгенге көз сұғын қадап, оларға жақсы көрінгісі келіп тұрады. Ерте махаббаттасады. Ата-анасынан үнемі ақша сұрап, қонақ шақырып, қонаққа барғыштайды. Жасырын түрде темекі тартып, арақ ішеді. Мектеп қимыл өткізеді дегенді сылтауратып, үйіне уағында қайтпайды. Үй шаруасын істегісі келмейді. Дала безер бола бастайды. Жалғыз тұруды қалайды. Ата-анасына, отбасындағыларына ұстаған позициясы өзгереді. Тіл алмайды. Атына тәрбие айтып, қатаң мәміле жасаса, үйден кетемін деп үрейлендіреді. Бала бастан, ақыл жастан демекші. Ата-аналар ұрпақты қаржадайынан тәрбиелеуге көңіл бөліп, баладағы мұндай қалыпсыз құбылыстарды ертерек байқап, сезіп, оларды дұрыс жолға салуы. Мұндай келеңсіз қылықтардың туылуының алдын алуы керек. Құрметті ата-аналар, жалғасты, бала ұйықтағанда шырақты жағып қою дұрыс батты кеңеске құлақтырыңыздер. Ұлыбританияның зерттеушілері Лондонда өткізілген балалар аққан ауруы мәжілісінде балалардың аққан ауруына шалдығу мөлшерінің көбеюінің кеште шырақ жағып ұйықтаумен қатысты екенін алға қойды. Зерттеушілері балалардың аққан ауруына шалдығуының шынайы себебі жөніндегі түсінігі қазірше толық болмағанымен, балалардың аққан ауруына шалдығу жағында орта факторы ерекше кересер жасауда деп қарады. 100 жылдың алдындағы мен салыстырғанда, қазір адамдардың кеште жасанды жарықтан пайдалану уақыты әлде қайда көп. Ең жаңа бір зерттеуден шырақты сөндірмей ұйықтайтын балалардың, немесе ұйықтағанда жасанды жарықтың ықпалына ұшырағандардың, рак ауруына шалдығу мүмкіндігі әдеттегі адамдардан жоғары болатыны байқалды. Жасанды жарықтың адам денесіне жасайтын залалды ықпалы адам денесіндегі мелатонин мөлшерін төмендетеді. Мелатонинның мөлшері жайшылықта кеште көбейіп, клеткаларды қорғайды. Әйтпегенде клеткалар өспеннің зиянына оңай ұшырайды. Зерттеушілер былай деді. Кезекте қалыптан тыс көп жасанды жарық балалардың аққан ауруына шалдығу мөлшерін көбейтетін бас қылмыс керекенін дәлелдейтін анық іспат болмағанымен, ол шынында да мүмкіндігі күшті себеп саналады. Олардағы адамдар электр нұрынан пайдалану қалыпты істеп қарайды. Әйтсе де, электр нұрының улы зат екенін, ортаны ластайтынын ойлап жеткен жоқ деді.
электр нұрынан қалыптан тыс көп пайдаланудың шынымен ықпалы бар. Адамдар электр нұрынан пайдаланғанда төтенше сақтану керек. Кеште ұйықтағанда шырақты сөндіріп қою тиіс. Балалардың шырақты жағып ұйықтауына әсте рұқсат етпеу. Үлкендер де кеште амалдың барынша шырақты аз жағу қажет. Мұнда негізгі себеп кеште жарық нұры табиғи физиологиялық ритмді білдіреді. Мұндай биологиялық сағат жануарлар мен өсімдіктердің тәулік бойы тоқтаусыз айналыс жасайтын органикалық барысын меңгереді. Физиологиялық ритмнің бұзылуы мелатониннің кеште қалыпты бөлінуін шектейді. Мелатонин негізінен кешкі сағат 9-дан таңғы сағат 8-ге дейін аралықта бөлінеді. Мелатониннің азаюы рак клеткасының өсіп жетілуімен және пайда болуымен қатысты. Басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бұл шығарылымында сендер отаншыл қайраткер Төңкірісті Құрбан Яң Пауанның өмір дерегімен танысасыңдар. Яң Пауан 1896 жылы 11 айда Гуандун өлкесінің Жухай қаласында өмірге келген. 1914 жылы Гуаңя мектебінен оқу тауысып, 1915 жылы шығысқа жол алып, Жапонияның Йокохама қаласына барып білім қолды. Осы кезде батыстың түрлі ағым ілімдерімен танысып, марксизмнің жапон тіліне аударылған нұсқасын үйренеді. Келесі жылы Яң Пауан Жапониядан ауылына қайтады. Кейін ауымында отбасылық оқытушы болады. 1918 жылы Яң Пауан Гуанчжоуға барып, Шымин орта мектебінде оқыту ісі меңгерушісі. Қосымша Гуандун Чжунхуа Шинбао газетінің тілшісі болады. 1919 жылы 4 мамыр қозғалысы бұрқ ете түскеннен кейін Яң Пауанның қалам тербеп жазған «Марксизм» атты көлемді мақаласы аталған газетте 19 рет басылып, Хуанан өңірінде бірінші болып марксизмді жүйелі түрде таныстырды. Сөйтіп Яң Пауан елімізде марксизмді үгіттеудің бастамашыларының бірін айналды. 1921 жылы Яң Пауан Жунго Коммунистік партиясына мүше болады. 1922 жылы Социалистік жастар одағы Гуандун райондық комитетінің уақыттық шудиі болады. Әрі газет-журналдар арқылы марксизмді үздіксіз таратады. 1923 жылы 6 айда ЖКП 3-ші құрылтайы Гуанчжоуда ашылып, Гуминдан мен Коммунистік партия селбестігін орнатуды ұйғарды. Яң Пауан орналастыру бойынша Гуминданға барып қызмет істеуге жіберіледі. 1924 жылы 1 айда Гуминдан 1-ші құрылтайы ашылған соң, Гуминдан орталық ұйымдастыру бөлімінің хатшысы уақыттық бөлім бастығы міндетін арқалайды. Сол жылы күзде ЖКП Гуандун райондық комитеттің тексеруші мүшесі болады. 1925 жылы Шанхайда 5 айдың 30 күнгі қанды уақиға туылған соң, Яң Пауан мен Дың Жуңся Шанганға барып, су жаушын қатарлармен бірлесіп, Гуанчжоу мен Шанганда көлемді жұмыс тастауды ұйымдастырады. Сол жылы 11 айда Яң Пауан Гуминдан Гуандун өлкелік партия бөлімінің тұрақты мүшесі, қосымша ұйымдастыру бөлімінің бастығы болып сайланады. 1926 жылы 1 айда Гуминдан 2-ші құрылтайында орталық атқару мүшесі және тұрақты мүшесі болып сайланады. 1927 жылы 5 айда ЖКП 5-ші құрылтайында партияның тарихтағы тұңғыш тәртіп тексеру құрылымы орталық бақылау тексеру комитеті құрылып, Яң Пауан орталық бақылау тексеру комитетінің мүшесі болып сайланады. Зор төңкеріс жеңіліске ұшырағаннан кейін Яң Пауан орталық бақылау тексеру комитетінің мүшесі ретінде ЖКП 7-ші тамыз мәжілісіне қатынасады. Осыдан кейін Сингапур, Куала-Лумпур сияқты жерлерге барып, төңкірісі қозғалыс өрістетеді. 1929 жылы Ян Пауан Шанхайға қайтып келіп, ЖКП орталық органында қызмет істеп, партия журналының редакция жұмысына қатынасады. 1930 жылы ЖКП орталық комитеті шаруалар бөлімінің орынбасар бастығы болып тағайындалады. 1931 жылы 7 айда сатқын құпиялық тәшкерелеп қойып, Ян Пауан тұтқынға түсіп, Сунху қорғанысының қолбасшылық штабына қамалады. Сол кезде Дянь Дейші өзі келіп, оны бағынуға көндірмек болады. Бірақ Ян Пауан бұдан батыл бас тартады. 8 айда Ян Пауан Шанхайда әділет жолында ерлікпен құрбан болады. Сол кезде жасы 35-те еді. Ян Пауанды еске алу үшін 2003 жылы қаһарманның атамекеніндегі Бейшан бастауш мектебінің аты Ян Пауанды еске түсіру мектебі деп өзгертілді. Әрі қаһарманның мүсіні орнатылды. Аталған мектеп мемлекеттік өркениетті мектеп, мемлекеттік футбол ерекше мектебі. Гуандун өлкесінің негіздік оқу-ағарту тәжірибе базасы болып бағаланады. Әр жылғы көкшібық мерекесінде Ян Пауан қаһарманның дүниеге келгендігін еске түсіру күні келгенде, бүкіл мектептегі 1200-ден астам оқушы мектеп ауласының ортасындағы Ян Пауанның мүсінін алдына жиналып, қызыл өлеңдер мен ән мәтіндерін оқу, әңгімелеу сияқты тәсілдермен қаһарманды еске алып, ақиқаттың ұшқынын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Ян Пауан сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбеденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында мәдет уақыт.